Ja rakkaat Radioiden kuuntelijat, hyvää perjantai-iltapäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Toivon tuomiokapituli-ohjelmaa. Tänään meillä on äänessä paitsi Teemu Laajasalo, myös Kotimaa Oy:n jäsenpalveluiden johtaja, teologian maisteri Mikko Hintsala. Tervetuloa.
Lämmin kiitos.
Menikö titteli oikein?
Kyllä se äkki kuulemalta meni oikein.
Me tässä Mikon kanssa etukäteen taivuttelimme suomen kieltä jäsenpalveluiden johtaja. Mä ajattelen, että siinä on jotain, joka suoraan paljastaa tämän päivän keskustelun aiheen. Tarkoitus olisi puhua kirkon jäsenyydestä. Sä oot Mikko varmasti tippaakaan liioittelematta, voisiko sanoa jäsenasiantuntija numero yksi Suomessa. Kierrät eri seurakuntia, kierrät eri hiippakuntia laidasta laitaan Suomessa ja sulla on tämmöistä erityistä dataa, jonka pohjalta kerrot, mitä Suomen kirkon, voisiko sanoa, jäsentilanteelle kuuluu. Mistä on kysymys? Otetaan tämmöinen pieni katsaus, aivan pieni katsaus, palataan myöhemmin tähän vähän syvällisemmin.
Kyllä. Kuvailussa se oli tippakokista zeroa liioittelua, mutta joka tapauksessa kysymys on Suomen laajimmasta segmentointihankkeesta. Kirkko oli ehkä viimeinen toimija, joka jäsentensä ryhmittelemiseen käytti segmentointimetodia. Kaikkialla muualla yhteiskunnassa sitä on käytetty jo kauan aikaa. Ja kysymys on arvo, asenne, hengellisyys tutkimuksesta, johon on kiinnitetty kaikki suomalaiset aikuiset. Ja sieltä me kaivetaan tietoa seurakuntien päätöksenteon pohjaksi, kun halutaan tehdä toimintaa jäsenlähtöisemmin.
Ja kuten ajatella saattaa, niin Suomi näyttäytyy kovin erilaiselta ja seurakuntien sisälläkin saattaa eri alueet näyttäytyä erilaiselta. Sano semmoinen pieni, ehkä niin kuin ihmeellisin havainto, minkä olet tässä huomannut, tai ainakin nyt ihmeellinen havainto vielä pienenä tiiserinä. Sitten puhutaan vähän muuta ja palataan asiaan.
No varmaan yksi ihmeellinen tai ihmeellisimmistä havainnoista on se, että kun ollaan täällä stadissa, istutaan täällä kalliossa, niin kaupunkien rajoilla näyttää olevan ihan mielettömän iso merkitys suomalaisten sijoittautumisessa tässä segmentointirakenteessa. Eli mihin segmenttiin suomalaiset kuuluu Vantaalla versus Helsingissä. Kunnan rajat näyttelee tosi isoa roolia, ja sitten ehkä suuremmat erot löytyy vielä sitten kuitenkin niin kuin kaupunkien sisältä kuin kaupunkien väliltä. Ja tämä on toinen havainto. Kolmas yleinen havainto tässä, kun 1,5 vuotta tätä aineisto on kahdannut läpi, niin aika iso osa suomalaisista on jo aika pihalla, aika kuutamalla siitä, että mitä kirkko on.
No hei, tähän jätetään tämä teaser-osasto, eli palataan näihin vielä tuossa jatkossa vähän tarkemmin, mutta kun ihmiset kuitenkin nyt kiinnostavat ja sinä olet tämmöinen kiinnostava hahmo, niin minkä sortin uskovaisia se Mikko Hintsala jäsenasiantuntija on? Itse, millä mandaatilla sinä Suomen kirkon jäsenasioita selvittelet?
Tässä kohti olisi helppoa sanoa, että kysykää pastori puolisoltani, minkä sortin uskovainen se on. Mä olen siis lestadiolainen taustaltani vahvasti sen oppikoulun käynyt ja siitä sitten edelleen teologi, espoolainen, kaupunkilainen, aika vähän itse asiassa kirkollisen toimintaan osallistuva, mutta kuitenkin sydämeltäni kai aika perus luterilainen kristitty. Lapsuuden koti on lestadiolainen ja se on mun tulokulma tähän kirkolliseen elämään.
Onko mulla harha vai onko niin, että meidän kirkossa on tämmöinen niin kuin lestadiolaisuusbuumi, joka tarkoittaa, että siis ihmiset, joilla on tavalla tai toisella tämmöinen niin kuin lestadiolainen tausta, ainakin nyt jotenkin, niin kuin, jos ei teologisesti, niin ainakin etnisesti, he niin kuin näyttävät täällä tietä. Meillä on siis vaimosi lisäksi myös toinen pappi, joka on saanut aika paljon tilaa Ja toisaalta saarnakoulutusta hoitaa Johanna Torkki, alan miehiä myös. Siis onko tämä nyt niin kuin ikään kuin vain tämmöistä niin kuin perspektiiviharhaa vai ootteko te tuloillanne sieltä?
Mä en osaa oikein puhua muista ja vaikea liittyä mihinkään tiettyyn oikeasti johonkin niin kuin genreen, jotka nousee jostakin lestadiolaisuudesta. Yksi, mikä mua pitää liikkeellä, mua syytetään, että sulla on aina kiire. Ja mua pitää liikkeellä ja mulla on kiire sen takia, että kirkolla pitäisi olla kiire. Ja jos mä oon kristillisen kasvatuksen saanut, ja nyt tässä mun tapauksessa lestadiolaisessa herätysliikkeessä osana tätä kansankirkkoa, niin siihen kuuluu siis selkeästi myös työn tekeminen niiden tärkeiden asioiden puolesta, jota tunnetaan. Ja hurskastelematta voin sanoa, että tämän kirkon viestin viemisellä on kiire.
Mutta on ihan ihanasti sanottu. Mulla ei ole tämmöistä herätysliiketaustaa, mutta mä vähän niin kuin flirttailen herätysliikkeiden kanssa. Ja että mä huomaan jotenkin hirveästi tykkääväni. Niin onko tämä nyt sitten vähän tämmöinen samanlainen kuin noilla evankelikaalisilla tai evankelisilla, ei evankelikaalisilla, vaan evankelisilla. On tämmöinen niin kuin sielun hätä. Että on niin kova kiire, että suorastaan on sielun hätä siihen, että saavatko kaikki nyt ikään kuin kuulla tämän hyvän sanoman. Sitäkö kiirettä tarkoitat?
No tavallaan joo, vähän ehkä etäisesti siihen liittyen. Mä oon nähnyt viime vuonna ehkä, tai viimeisen vuoden aikana ehkä 100 seurakuntaa. Ja mä oon kirjoittanut siltä matkalta noin 100 jonkunlaista tabua auki. Ja yksi niistä tabuista kuuluu, se on muistaakseni tabu numero 70, että miksi tämä jengi häpeää kantaa tätä lippua. Ja jälleen kerran hurskastelematta, niin minusta, niin kun me katsotaan tämän päivän niin nuoren aikuisen, joka on meidän kaikkien kohderyhmässä, että ne pitäisi tavoittaa, me katsotaan sen brändin, tai sen segmentin näkökulmasta, niin kirkon brändi on hengellinen. Se on Jumalan asialla ja se on Kristuksen asialla. Ja sitten mä näen ihmisiä, jotka häpeää sitä, että ne on jollakin asialla. Ja niin kun, jos mä nyt oman panokseni voin tuoda siihen kenttään, että eipäs hävetä sitä, mikä meille on tärkeää, niin kyllä mä sen mielellään teen, kun tähän työhön on pyydetty.
No toi on hieno havainto, ja mä luulen, että sen takia sä olet niin pidetty luennoitsija seurakunnissa ja seminaareissa, että sä jotenkin tuot toivon valoa tähän näin, ja toisaalta myös vahvistat tässä ikään kuin työntekijöitä. Mitä sä ajattelet, mikä on syy tähän häpeään? Minkä takia seurakunnissa tai jotkut työntekijät joissain seurakunnissa kokevat häpeää siitä omasta tuotteestaan?
Uskonto on painunut marginaaliin, vaikka edelleenkin valtaosa suomalaisista tunnustaa väriä ja kuuluu kirkkoon. Ja mä oon tosi mielenkiinnolla seurannut, että uskontokeskustelu kaiken kaikkiaan liittyy vain maahanmuuttajiin. Se liittyy niin kuin marginaaleihin ylipäätään, moraalikysymyksiin, homoseksuaalisuuteen, se liittyy sairauksiin, pedofiliaan. Aina näissä kysymyksissä, marginaalikysymyksissä pulpahtaa pinnalle uskonnollisuus. Ja jos sä olet uskonnollinen ja edustat uskonnollisuutta, joka pulpahtelee esille vain marginaalisissa ja epämiellyttävissä yhteyksissä, niin kuinka nopeasti sä kaivat sen kortin, että hei, mäkin olen samaa jengiä. Tai että mäkin olen uskonnollinen. Ja mä oon aika paljon miettinyt sitä. Mä en osaa vastata siihen, että miksi näin on tapahtunut, mutta mä oon paljon miettinyt sitä, että uskonnosta ja sen neutraalista puheesta tai omakohtaisesta puheesta on tullut tabu suomalaisille, ja siksi meidän on myös hyvin vaikea kohdata ulkolaiset, jolle se on selvä näkyvä merkki elämässä.
Tuo on hauska ajatus, ja mä luulen, että tämä vanha dialogi huomio, että ihmisen on mahdotonta käydä dialogia, jollei ensiksi ole jonkin asteista käsitystä omasta positiosta, siis omasta identiteetistä, varmaan pitää paikkansa. Ja ehkä voidaan tietenkin ajatella, että jos kaikki menisi hyvin, niin tässä muuttuneessa monikulttuurisessa tilanteessa ehkä me oppisimme itsestämme ja omasta kulttuuristamme ja omasta uskostamme enemmän. Mutta ensimmäistä jaksoa on jäljellä 3 minuuttia 24 sekuntia ja keskitytään sen verran edes sinuun, ja sitten sen jälkeen puhutaan kaikista jäsenkysymyksistä. Minkä takia sä päädyit siis opiskelemaan teologiaa?
Haluatko rehellisen vastauksen?
Kyllä.
koska silloinen tyttöystäväni, nykyinen vaimoni, haki myös teologeisiin ja totesin, että koska en ole kauhean hyvä lukemaan tieteellistä kirjallisuutta, niin siinä siivellä voisi päästä hyvin. Ja näin ollen mä päädyin hakemaan samaan kouluun, johon puolisoni haki tyttöystäväni, ja mä olin 199 sisään päässyt, kun 199 otettiin sisälle. Taustalla on tietysti papin työn arvostus ja kulttuuri, jossa pappi oli niin kuin hyvässä asemassa, ja toki nämä hengelliset kysymykset. Musta oli ihan nastaa päästä lueskelemaan asioita, jotka niin kuin oli elämässä muutenkin läsnä. Mua kyllä tosi varoitettiin, että kun menet opiskelemaan teologiaa, niin siellä voi mennä usko.
Eli sä kuulut näihin, joita on varoitettu tästä, koska joitainhan taas varoitetaan siitä, että jos menee teologiseen, niin tulee usko. Että se vähän riippuu näyttävästi, että mistä päin.
Joo, ja sitten taas tähän yksi mun osaveljeni lohdutti, että sellainen usko, joka siellä menee, niin se joutaakin mennä.
Se on hyvin sanottu. Miten nämä teologian opinnot, kun teet tämmöisen raamatullisen sisääntulon, ensimmäiset tulevat viimeisenä tyyppisesti, niin miten nämä niin kun teologian opinnot taipuivat? Ilmeisen hyvin kuitenkin.
No määräajassa kyllä, ihan lakisääteessä määräajassa, mutta mä en ole koskaan opiskellut. Mä oon ollut koko ajan töissä, ihan yksityisellä puolella kovassa bisnesmaailmassa, kun piti elättää 3 syntynyttä pientä lasta ja edelleenkin kaikki opintotukikuukaudet on käyttämättä. Mitäs me Teemu seuraavaksi inspiroitaisiin tuolla oppilaitospuolella?
Hei, tämä kuulostaa hyvältä. Sä oot tämmönen,
mä oon tehnyt ne iltatöinä.
Sä oot Suomen toivo tässä. Kerro nyt vielä kuitenkin seuraat, mitä sä siellä, kun sä et opiskellut, mitä sä niin kun ikään kuin pääaineenasi kuitenkin suoritit?
Mä suoritin pääaineena kirkkohistorian opinnot ja tein graduuni kirkon ulkomaan avun toiminnan tai taloudesta vuosina 88-95, eli lama-ajasta, joka on mun henkilökohtaisessa elämässä myös merkittävä jakso, kun sieltä nousee paljon tarinoita konkurssiperheen kasvattina, positiivisia muistoja nykyisellään. Mä tutkin sitä, sitten mä tein aika paljon opintoja käytännöllisen teologian puolelle syystä, että Heikki Kotila, Rauha hienon miehen muistolle, oppi ymmärtämään, että mun vastauksissa on jotakin järkeä ja antoi mulle hyviä arvosanoja. Hän oli hieno mies.
Rauha hänen muistolleen. Rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä siis Toivon tuomiokapituli ja äänessä Teemu Laajasalo. Ja tänään meillä vieraana Kotimaa Oy:n jäsenpalveluiden johtaja Mikko Hintsala, teologia. Hyvä mies muutenkin.
Kiitos samoin.
Hetken kuluttua me jatketaan kysymyksistä kirkon jäsenyydestä vähän enemmän, mutta tässä välissä me kuunnellaan musiikkia ja mainoksia.